Šim gadam mēs pirmkārt pilnīgi noteikti redzam Varšavas samita lēmumu praktisku izpildi, jo ir daudz lietas, kas ir vēl jādara. Tas ir viens. Tāpat arī es redzu nepieciešamību daudz strādāt pie tā, lai sākot sarunas ar Lielbritāniju par šīs valsts aiziešanu Eiropas Savienības mūsu pamata intereses, gan mūsu tautiešu status, gan mūsu ekonomiskās un politiskās intereses tikt maksimāli ievērots. Bet, nu, šīs sarunas būs divi gadi, tā kā rezultāti redzēsim 19. Gadā. Un arī, protams, mūsu interesēs objektīvi ir stiprināt Eiropas Savienību, gan drošības, gan ekonomikas izpratnē, un maksimāli, cik mēs varam veicināt Latvijas ekonomisko konkurētspēju.